Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталады. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз отбасындағы қарым-қатынастар деген тақырыпта топтастырылған әңгімелер. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жадырап, жайнай берші анамай, қайталап, қайта күлші баладай. Жанымда мәңгі жүрші данадай, бақысым болып ана. Жүргенде тұрмыс сұрын ұғалмай, жатқанда биік шыңдар шығармай. Тағылған мойнымдағы тұмардай, бақысым болып ана. Анашым, анашым ай, бақытты балаңшын ай. Мен үшін ең қымбатсыз көзімнің қарасындай. Анашым, анашым ай, бақытты балаңшын ай. Мен үшін ең қымбатсыз көзімнің қарасындай. Қарасындай. Жатар бәрі еркелеп, бәрінен қуат болған бәйтерек. Баққұсын білсең ана. Жүзіңде шаттық жүрген шақтарда, мазалап түрлі оймен ақтармай. Сабырмен серуендеп қайт бақтарда, баққұсын білсең ана.
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын үрлісоқты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Байланыс телефонымыз да бар, нөмірін естеріңізге сала кетейін, 807-724-30. Осы нөмірге WhatsApp арқылы да хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей жұмбақ айта отырсақ деген ойымыз бар. Біздің хабарымыз әдебиет тағылымы деп аталады. Сондықтан, құрметті радио тыңдармандар, сіздерге жұмбақ айта отырайын. Бүгін мен сіздерге бір жұмбақ айтатын боламын. Егер жұмбақ шешуге алғыр болсаңыз, біздің тікелей эфирдегі телефон нөмірімізге хабарласып жауабын айтсаңыз болады. Алғаш хабарласып жұмбақтың жауабын айтқан тыңдарманымызға арнайы сыйлығымыз бар. Біздің жұмбағымыз ол әрқашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде. Демалады ал бірақ, үндемеген сәттерде. Егер жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 807-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады. Ендіше, жақсылап ойланыңыздар, жұмбақтың жауабын жолдап жіберіңіздер. Бүгінгі біздің әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылатын әңгімелердің барлығы да отбасындағы қарым-қатынастар тақырыбына топтастырылған әңгімелер дедік. Дүниеде ана махаббатынан қасиетті нәрсе жоқ. Оның алдында адамды ынтықтырушы өзге дүниелер әлсіз келеді деген екен Белинский. Дәл қазір біз біраз сөздерде ана махаббатына, әке махаббатына және отбасындағы қарым-қатынастарға беретін боламыз. Осындай ұлы адамдардың, жазушылардың, ақындардың осындай сөздеріне мән беріп жақсылап тыңдайық. Нәзіктік атаулының жиынтығы ананың алақаны, сондықтан да ол сәби үшін ең жылы үйі. Бұл сөзді айтқан Виктор Гюго. Ана көрегендігінің теңдесі жоқ. Ана мен баланың арасын көзге көрінбейтін тылсым сырлы жіп жалғап тұрады деген екен Бальзак. Ulagat.blogspot.com сайтынан ұстаздан қалған ұлағат деген мақала Мағжан Бүйімбаевтың ата-ана, бала, отбасы және туыстық туралы тәлімгерлік сөздерін берген екен. Сол сөздерге біраз кезек берейік. Сенің кім екеніңді дөп басып көрсететін әділет таразысы анаңның жүрегінде. Ананы сыйламаған ел қамын ойламаған. Анасын ұқпаған балада сезім молшылығы бар деуге аузым бармайды. Ана барлық көркемдіктің үлгісі. Ата арым, ана дәрім. Анада үш бақыт бар: ожданы, бөбегі, ізгі еңбегі. Анасыз үй көңілсіз күй. Анасы бардың панасы бар. Балаңа көңілің толмаса, кемшілікті өз басыңнан іздей бер. Ана ақылы ант, сөзі бал. Ана ақылшы, ата үкімшіл. Әке ақылы бұлақ, ана ақылы шырақ. Аға ақылы көмек, іні ақылы демеу, бала ақылы ақылы ұшқын деген екен Мағжан Бүйімбаевтың ата-ана, бала, отбасы және туыстық туралы тәлімгерлік сөздерінен сіздер естідіңіздер. Әкенің батырым, шешенің құлыным деген сөзін естіген балада жақсы сезім туып дамиды деген екен ол. Отбасынан басталған әділеттілік отау құрғанда да қалады дейді. Балалықтағы іздену есейгенде нақтылы іске әкеледі. Бірінші көрнектілік отбасы – ошақ қасы. Өз ошағында болмаған бақыт көршінің ошағынан келмейді. Сондықтан қажымай талмай еңбектеніп бақытты іздеу керек. Өзің іздеп таппасаң, ол қаша береді. Бірақ жанды алдамау керек. Ол бала. Бала атаға, анаға, әкеге, шешеге, ағаға тіпті қала берді үйге келген қонаққа да қарап өседі. Келешек көзі балада деп өсіріп келеміз. Анаға бала бота болып қала береді. Ана жүрегі деген осы, баласын сәби ете береді. Есейген бала еңбекшіл, есірік бала көшешіл. Ерке бала есік таңдамайды. Біреуге тас лақтырма, өз әкеңнің басына түсуі мүмкін. Міне бұл ulagat.blogspot.com сайтынан алынған ұстаздан қалған ұлағат атты блогтан Мағжан Бейімбаевтың тәлімгерлік сөздері. Сіздердің естігендеріңіз енді дәл қазір кезекті біз бір әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін біз отбасындағы қарым-қатынастар атты тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелерге кезек беретін боламыз. Радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгүнкү биздин окуйтун накыл аңгемелерибиз отбасындагы карым катнаштар тақырыбына топтастырылган накыл аңгемелер. Эң алдымен жумбакты дагы да бир рет кайталап өтөйүн. Жакшылап тыңдаңыздар. Жене біздің телефон номерімізді естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Бұл тікелей эфирдегі телефон номеріміз. Жұмбақтың жауабын жолдап жіберетін болсаңыз, онда біздің хабарымыздың жеңімпазы боласыз, және біздің сыйлығымызға ие боласыз. Ол әрқашан жұмыста біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Дәл қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз баланы қалай бақыт етуге болады деген әңгіме. Данышпан өз жолымен жүріп келе жатады. Ол айналадағы табиғаттың тамаша көркіне сүйсініп, өмірге қуанып келе жатыр. Сөйтіп ол бір мекеннің жамынан өтіп бара жатып, ауыр жүк арқалаған маңдайының соры беселі бір бақытсыз сорлыны көреді. «Сен неге өзің досындай бейнетке беріп қойғансың?» деп сұрады. Сонда жаңағы адам, «Мен өзімнің балаларым мен немерелерімнің бақыты үшін осылай бейнет жегем» деп жауап қатты. «Білесің бе, менің бабам атамның бақыты үшін өмір бойы бейнет шеккен. Ал атам әкемнің бақытты болуы үшін өмір бойы бейнеттенген. Бейнетті біз бейнет деген сөз бар ғой. Әкем менің бақытты болуым үшін бейнет шекті. Ал мен өзімнің балаларым мен немерелерімнің бақытты болуы үшін қиналып жүрмін» дейді. «Ал сенің отбасыңда әлдебіреу бақытты болды ма?» деп сұрады. Көзі ашық, көкірегі ояу жан. «Жоқ. Бірақ менің балаларым мен немерелерім міндетті түрде бақытты болады» деп жауап берді бақытсыз сорлы. «Егер өзің бейнет шегіп жүретін болсаң, ешкімді де бақытты ете алмайсың. Алдымен өзің бақытты бол. Сонда сен балаларың мен немерелеріңнің бақытты болу үшін қиналып бейнет шекпейсің. Олар да қалай бақытты болу керектігін сенен үйренеді» деген екен данышпан. Осы ақылды үйреніп, бізде бақытты өмір сүруді өзіміз үйреніп алғанымыз үшін. Сонда біздің балаларымыз және біздің ұрпағымыз бізден бақытты қалай бақытты өмір сүру керектігін үйренетін болады. Келесі әлем халықтарының ертегілерінен алынған әңгіме. Құдық басында үш әйел жиналады. Олардың екеуі асығып, аптығып, жарысып, балаларын мақтай бастайды. Біреу өзінің баласының бәрінен де әдемі, бәрінен де күшті және бәрінен ақылды екенін айтып өседі. Екіншісі де одан қалыспайды. Ал үшіншісі олардың жанында ештеңе айтпай, үн-түнсіз тұр. Алдыңғы екеуі оның неге үндемей тұрғанын сұрайды. Ал ұлының қарапайым екен, ешқандай ерекшелік жоқ екенін айтады. Әйелдер суларын толтырып алып, ауыр шелектерді белдері майыса көтеріп, үйлеріне беттеген. Ал олардың алдарынан ұлдар шықты. Біріншісінің ұлы биікке секіріп, қолымен жүріп, ауыр тастарды қаңбақ құрлы көтермей көтеріп алады екен. Анасы болса, менің балам қандай кереметте болған, сүйсіне қарап қалған. Екіншісінің ұлы болса, жол ортасында тұрып, бұлбұлдай сайрап ән салып, секіріп билеп келеді. Оның да анасы риза болып тұр. Ал үшіншісінің ұлы анасына жүгіріп келіп, анасының қолындағы шелегін алып, үйіне қарай беттеген. Осы кезде олардың жандарынан бір қария өтіп бара жатыр еді. Екі әйел жүгіріп барып, кімнің ұлы жақсы деп сұрап, әділ бағасын беруін сұрап, қол қалайды. Сонда қария, сендердің ұлдарың қайда? Мен ешкімді де көрген жоқпын. Мен тек бір баланы ғана көрдім деп жауап береді де, шелек көтеріп кетіп бара жатқанын көрсетеді. Осы әңгімедегі екі әйел бірден түсінген боларсыздар. Бірінші және екінші әйел, олар ұлдарына жақсы тәрбие берді ме жоқ па, сол жағын өздеріңіз салмақтаңыздар. Ал үшінші әйел өзінің баласын соншалықты мақтамаса да, баласына жақсы тәрбие бергенін сіздер өздеріңіз куә болдыңыздар. дәл қазір бағдарлама барысында айтылған, оқылған жұмбақты айта кетейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы номерге хабарласып, WhatsApp желісі арқылы жұмбақтың жауабын жолдасаңыздар болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Ендіше арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей арнасында тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бағдарламаның жүргізушісі мен Райхан Есімхан қызы. Бағдарлама барысында оқылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақты тағы да бір рет қайталап өтейін тыңдармандарымыздың сұрауы бойынша. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Осы жұмбақтың жауабын тапқан болсаңыз, біздің байланыс телефонымызға хабарласып, жауабын жолдап жіберсеңіз болады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз мұра деп аталады. Бір күні әулеттің әкесі ұлын бөлек шығармақ болды. Оған жер бөліп берді. Еншісіне мал беріп былай деді. Мен қалай өмір сүрсем, солай өмір сүр. Саған сәттілік тілеймін. Улы әкесінен кетіп, өзі рахатқа батып өмір сүрді. Ол ойлады, әкем айтты ғой, мен қалай өмір сүрсем, солай өмір сүр деп. Ал ол қуанышты, рахат өмір сүр жатыр. Ендіше мен де солай едем. Олы осылай өмір сүрді, ештеңеге қиналмады, бірақ тез арада әкесінің берген ысырап етті. Ол әкесінен өзіне тағы беруін сұрай бастады. Дегенмен әкесі оған құлақ асқан жоқ. Олы әкесін ренжітіп алдым ба деп ойлап, одан кешірім сұрай бастаған. Алайда әкесі оған да илікпеді, ештеңе бермей қойды. Сол кезде ол әкесіне ашуланып, неше түрлі сөздерді қарша боратты. Өзіңіз айттыңыз ғой, мен өмір сүргенде өмір сүр, сонда сен табысты боласың деп. Сен рахатқа батып өмір сүрдің, мен де солай еттім. Тек бір қызығы, сізде әлі де бар. Молшылықта өмір сүр жатырсыз, ал маған сіздің бергеніңіз жетпей қалды. Сіз мені алдадыңыз. Жақын арада әулеттің әкесі екінші ұлында еншісін беріп бөлек шығарды. Оған жер бөліп берді, малын берді, сосын былай деді. Мен қалай өмір сүрсем, солай өмір сүр. Сонда жолың болып, табысты өмір сүретін боласың. Ол өзінің ағасының тағдыры туралы білетін еді. Сондықтан әкесінің сөздері жайында ойланды. Ортаншы ұлы да кетіп бөлек тұра бастады. Ол әкесі сияқты өмір сүру дегеніміз тек рахатқа батып өмір сүру емес екенін түсінді. Өмірін әкесі сияқты құрып, не істеу керек, қалай істеу керектігін сұрамаққа бекінген. Бірақ әкесі оған тіс жарып, ештеңе демеді. Ол ренжіп, бәріне өз ақылымен жетпекке әкесінің заттарын қарастыра бастаған. Ол бәрін сындырып бүлдірсе де, өзінің ойлағанын іске асыра алмады. Ол әкесінен тағы да беруін сұраған. Алайда әкесі оған ештеңе де бермеді. Бұл ұлы да әкесін тілдеп, елдің бәріне әкесінің алдағанын айтып берді. Әкесі үшінші ұлында бөлек шығарған. Оған айтқан сөзі: «Мен қалай өмір сүрсем, солай өмір сүр. Сонда жолың болып, табысты өмір сүретін боласың». Кенже ұлы да кетті. Ол ағаларының неге жолдары болмағанын ойлады. Біреуі өзінің рахаттанып өмір сүруін ойлаймын деп, бәрінен айырылған қу тақыр кедейге айналды. Екіншісі болса, бәрін әкесі сияқты істеген. Дегенмен, онысынан ештеңе шықпады. Әкенің сөздерінің мағынасы не? Сөйтіп, шыншылы әкесінің өмірінде не істегенін есіне түсіре бастады. Әкесі оны алдыңғы екі ұлы сияқты бағып, қағып, асырап сақтады. Сондай-ақ балаларына ақыл үйретті. Әрі жамандық пен жақсылықты айыруды үйреткен еді. Бірақ олар өмірлерінде әкелерінен жақсылықтан өзге ештеңе де көрмеді. Яғни, ешқандай жамандық көрмеді. Кенет баласы түсінді. Әкесі өмір сүргенде өмір сүру деген сөздің мағынасы, демек, жақсылық жасау деген сөз ғой. Ол осы сөздерді дауыстап айтқаны сол ағыт жанында әкесі пайда болды. Көріп тұрмын балам деп әкесі қуана сөйледі. Сен бәрін түсіндің. Тезірек ағаларыңа және бүкіл дүниедегі барлық адамдарға, басқаларға жақсылық істеген адам ғана бақыт таба алатынын ескертті. Кішілі болса да барып, өзінің ағаларына және осы дүниеде өмір сүріп жатқан адамдарға бәрін айтып берді. Сол кезден бері қарай жер бетіндегі адамдар өздеріне әкелері берген еншік емес, әкелері сияқты жақсылық жасап өмір сүре алатындарына қуанады екен. Осы әңгімедегі әке біздің жаратушы иеміз деп. Олдары осы дүниедегі адамдар. Ал әкенің берген еншісі адамдардың тіршілігіне қажетті осы дүниедегі мал мүлік деп біліңіздер. Кейбір адамдар өмірде тек рахат көріп, еш қиындық көрместен молшылықта өмір сүреміз деп ойлайды. Олар өмірді сергелдеңмен өткізеді. Ал соңғы сәт туған кезде көздері ашылып, бар шындықты көреді де өздерін емес жаратушы иені айыптайды. Бұл бірінші ұл сияқты адамдар. Келесі топтағы адамдар өмірден тек рахат қана күтпейді. Олар бәріне өз ақылдарымен жетуге тырысып, өздеріне берген жаратушының өмірін менсінбей, оны одан әрі жайнатып өткізуге тырысады. Олардың қолдары ештеңеге жете қоймайды. Сөйтіп олар өздерін өздері құртады. Бұл екінші ұл сияқты адамдар. Сосын өздерінің қамын ойлайтын жаратушы ие бар екенін білетін үшінші топтағы адамдар бар. Олар басқаларға жақсылық тілейді және тек жақсылық істейді. Жаратқан ие ондай адамдарды ешқашанда тастамайды. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабар барысында айтылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Олар қашан жұмыста біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласып, жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Дәл қазір кезекте біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр және сіздердің тыңдап отырғандарыңыз отбасындағы қарым-қатынастар тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер. Біздің хабарымызда айтылған жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Ол әрқашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады, ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда бізге хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қапы қалмай хабарласып, тезірек жұмбақтың жауабын жолдап, біздің хабарымыздың жеңімпазы атануға тырысыңыз. Сізге арналған ерекше біздің сыйлығымыз болады. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз мұрагер деп аталады. Бір ізгі, дана және бай патша өмір сүрген екен. Оның сүйікті әйелі болған еді. Алайда ол өзіне деген патшаның махаббатынан жеркеніп, некесіз 3 бала тауып алады. Олар әрдайым патшаға өшігіп, оған еш ұқсамайтын еді. Кейінірек патшайым патшадан 4-ші ұлын тапты. Өмірінің соңына жеткен патша көз жұмды. Оның мүрдесін патшаның табытына қойды. Ағайындылар өзара билікке таласып, ақыры бір мәмілеге келе алмағандықтан, кәрі уәзірге жүгінген көрінеді. Сонда ол былай дейді. Кімнің оғы патшаның денесіне тереңірек енетін болса, сол жаңа патша болатын болады. Бірінші ұл патшаның оң қолын жаралады. Екінші ұлдың оғы оның иық сүйегін талқандап кетті. Үшіншісі болса патшаның жүрегіне тигізген. Сөйтіп ол патшалық өзіне тиетінін ойлап масаттанды. Төртінші ұлы болса әкесінің денесіне жақындап келіп күрсінді де қайғырып. Өкінішті-ақ, әкетайым, мен өз әкеме. Ол өлі болсын, тірі болсын, мейлі ешқандай жара сала алмаймын дейді. Ол осыны айтқан сәтте қалалықтар оны көтеріп, әкесінің шынайы мұрагер ретінде таққа отырғызады. Біздің жұмбағымызды тағы да бір қайталап өтейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады, ал бірақ үндемеген сәттерде. Осы жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, онда қап қалмай бізге хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8-707-724-30. Шексіз мұрагерлік атты келесі нақыл әңгімеге құлақ тұрыңыздер. Бұл орта ғасырлық әңгіме. Бір қарт діни қызметкер өмір сүрген екен. Оның екі ұлы болады. Бір күні хабар келеді. Қартқа үлкен мұра қалдырған екен. Сөйтіп қария өзінің мұрасын алады, ал ұлдары одан сұрайды. Сен не дейсің, әке? Осынша ақшаны не істейтін ойың бар? Бізге айтшы. Бәріне көмектесетін болам деп жауап береді әкелер. Маған келіп көмек сұрағандардың бәріне, үлкен демей, кіші демей, көмектесетін болам. Әке, сен олайша барлық ақшаны тез құртасың ғой. Бізге де ештеңе қалмайды. Бізге қазір өзіміздің еншімізді бер. Ал қалғанымен не істесең де өзің біл. Жарайды деп келісті әкелері. Сөйтіп оларға өз үлестерін берді. Ұлдар өздеріне тиесілі ақшаларын алып кетіп қалды. Көп жыл өтті. Қарт болса өз айтқандай, көмек сұраған елдің бәріне көмектесіп, жылағанды жұбатып, киімсізді киіндіріп, ашыққанға нан беріп, шөлдегенге су берді. Алайда ақша таусылып қалмады. Міне бір күні оның екі ұлының бірі табалдырықты аттады. Ол көпес болған екен. Сөйтіп, бір жамандық болып, өзінің барлық қаржысын құртып, енді ол қарыз түрмесіне қамалу қаупі төніп тұрған еді. Әкесі оған көмектесіп, оның қарызын төлеп берді. Ұлы сөйтіп әкесінің үйінде тұрып қалды. Содан кейін екінші ұлы да пайда болды. Ол өзінің үлесін шашып, ысырап етіп, ұзақ уақыт бойы қайыр тілеп жүрген көрінеді. Ол енді барар жер басар тауы қалмағанын білген кезде, әкесіне бір тілім нан сұрауға келген екен. Әкесі оны тамақтандырып, өзінің үйінде тұруға қалдырды. Осылай олар үшеуі бірге тұрып жатты. Ұлдары әкелеріне жақсылық жасауға көмектесті. Тек мұраның 3-тен 2 бөлігі ешкімге ешқандай пайдасын тигізбей, желге ұшып кеткеніне өкінетін еді. Бірақ әкелері оларды жұбататын. Сол 3-тен 2 бөлік сендердің жандарыңды құтқарды. Соның өзі жақсылық емес пе? Ал менің 3-тен 1 бөлігім сендерге мен өлгеннен кейін де жақсылық жасауға жетеді. Қалайша сонда? деп таң қалды ұлдары. Жаратушы ие бәрін қарастырады. Жақсылық істейтін қолдар ешқашан құралақан қалмайды. Міне, шексіз мұрагерлік атты әңгімеде айтылған ойды түсінген боларсыздар. Шексіз мұрагерлік дегеніміз, яғни, егерде жақсылық жасаудан талмайтын болсаңыз, ендеше сіз шексіз мұрагер бола аласыз деген сөз. Дәл қазір сіздердің естеріңізге біздің жұмбағымызды сала кетейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Осы жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, ендеше біздің хабарымызға жұмбақтың жауабын жолдап жіберсеңіз болады. WhatsApp желісі арқылы да хабарламаңызды жіберуіңізге болады. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. Келесі әңгіменің, сіздер тыңдайтын әңгіменің аты «Ана жүрегі» деп аталады. Күн сәулесі түсіп жарқырап тұрған алаңқайда жас қыздарымен бірге бір аппақ әдемі қайың өсіп тұр. Ол өзінің қыздарын жақсы көретін. Суық желден және нөсер жаңбырдан қорғап, өзінің шашыраған бұтақтарын олардың үстіне жайып, оларды еркелетіп тұратын. Ал жазда оның жапырақтарының астында жас қайыңдарды күннің ешқандай аптап ыстығы қорқыта алмайтын. Оларға күннің астында жылы, аланаларының қасында жақсы болатын. Бірақ бір күні орманда дауыл соғып кетті. Күн күркіреп жерді шайқалтардай, ал көк жүзін найзағайдың оты тіліп өтеді. Қорқыныштан жіңішке бұтақты сұлылар қалтырай қорықты. Бірақ қайыңана оларды өзінің күшті бұтақтарымен құшақтап, оларды тыныштандырды. Ештеңеден қорықпаңдар. Найзағайлар сендерді менің бұтақтарымның астынан байқамайды. Мен биікпін және бұл сөзін аяқтап үлгермеді. Орман арасынан қатты шатырлаған дыбыс естілді. Үлкен найзағай қайың діңінің ортасын күйдіріп, оны аяусыз соқты. Бірақ қайың күйіп кетпеді. Оның күші қалмады. Зұлым жел оны жерге алып ұруға тырысып аласұрды. Күшті нөсер оның бұтақтарын үйістірді. Бірақ оның бұтақтарының астында оның балалары бар ғой. Ал оларды аналарынан өзге ешкім қорғай алмайды. Ол өзінің қыздарын құшағына бұрынғына бетер қатты қысты. Жапырақтарынан аққан жасымен жуып, оларды әсіреп паражытқан бұталарымен сипалады. Соңғы рет, ана махаббатының шегі жоқ. Бәрі бітіп, жаңбыр суымен жуынған орман үстінен күн көзі жарқырап, нұрын төккен кезде ғана ол теңселіп жерге ақырын жантайды. Мен сендерді ешқашан тастап кетпеймін деп сыбырлады ол жас қайыңдарға. Менің өзегімді тез арада мүк басып кетеді. Бірақ ондағы ана жүрегі ешқашан соғуын тоқтатпайды. Оны ешқандай найзағай талқандай алмайды. Қайын құлап түскен кезде ол тағы бір рет қыздарын құшақтап, олардың ешқайсын басып қалмады. Осылайша үш бірдей сымбатты ару қайыңдар мүк басқан кәрі томардың айналысында өсіп тұр. Кейде жолаушылардың көлеңкесінде кәрі ағаштың бұтағына отырып демалар болса, ол соншалықты жұмсақ болып көрінеді. Көзін жұмып, онда ана жүрегінің қалай соғып тұрғанын естиді. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы және бүгінгі тақырыбымыз отбасындағы қарым-қатынастар тақырыбына топтастырылған нақыл әңгімелер. Сіздердің естеріңізге біздің жұмбағымызды тағы да сала кетейін. Ол әрқашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақтың шешуін тапқан болсаңыз, қапы қалмай хабарласыңыз. Бізде санаулы уақыт қана қалды. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдауларыңызға болады. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша әуенге беретін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. We'll be right back.
ай арманың асықтырған тағдырдың жолынай өмір ай табиғатқа ғашық қылған толқында тұтасып тұрған көңіл ай тәтті өмір ай ол қалың арман әуреге салып алған ойласаң бәрі жалған өмір ай ай жылдар жетер көктемім өтер кетер өкпе мұң бәрі бекер өмір ай кеудеңді қуанышқа толтыра бер айтарын өмір көре салған қарай талпына бер әркез болып сабырлы жүректегі әніңді барыңды адал жаныңды қалтыңа бер өмірлік парыз құрметте ана тіліңді ұмытпа жақсы сөз таратуды жүздерің жайсаң болып қайтпайтын байқайсар болып болашаққа қаға бергін қанатыңды сезінетін жүректің түрін ай өмір ай күніңді кейде салқын қылған болашаққа талпындырған көңіл ай тәтті өмір ай ол қалың арман әуреге салып алған ойласаң бәрі жалған өмір ай ай жылдар жетер өкпе мұң бәрі бекер өмір ай әкесің жұ баласына қыз еліктеп өседі анасына қазақтың ұл қызы қандай екенін жашағынан құя бергін санасына жолбарыстай жігіттің бүгін толмайды арасына мұңданам кейбір сәтте көңілденем қараймын барлығына сенімменен жүресің тағдыр жазған жолыңменен соңына дейін оқылмаған білемес кітап бар өмір деген
радио тыңдармандар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет талымы бағдарламасы және бүгінгі бағдарламада оқылып жатқан әңгімелер отбасында қарым-қатынастар тақырыбына топтастырылған. Біздің жұмбағымыз ол әрқашан жұмыста біз сөйлеген кездерде демалады, ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақтың шешімін тапқан болсаңыз қапы қалмай хабарласыңыз. Телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да жауаптарыңызды жолдасаңыздар болады. Санаулы уақыттар қалды, сондықтан асығыңыздар деген келеді. Сіздердің келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіздің тақырыбы баланың зейінділігі деп аталады. Бұл қазіргі заман нақылы. Кішкентай балалар өздерінің әкелері жұмыстан қандай көңіл күйде оралған бірден аңғаратын. Кейде ол өз ойының тұңғиығына батып, өзінің көңілді немесе көңілсіз, жаймашуақ әлде мазасыз ба, соны аңғара алмайтын. Ал балалар бәрін бірден біліп қоятын еді. Бір күні қызы әкесін көре салысымен сұрады. Әке, сен неге ашулысың? Бірдеңе болды ма? Ол таң қалып қалды. Ашулы дейсің бе? Солай ма? Мүмкін емес, саған солай көрінген ғой. Бірақ әкесі өзінің сезімдерін қазбалай бастаған сәтте, ол қызының дұрыс айтқанын түсінді. Күні бойы ісінде береке болмай, еңсесі түсіп кеткенін білді. әке балаларының осынша аңғарымпаздықтарына қайран қалды. Сөйтіп, балалары келесі бір ретте оның көңіл-күйі қандай екенін біліп, «Сен неге соншалықты қуанып жүрсің?» деген кездерінде ол қарсы сұрақ қойды. «Ал сендер қалай білдіңдер?» Қызы иығын көтеріп, «Оны білудің еш қиындығы жоқ. Сен әдеттегідей ысқырып жүрдің ғой», депті. Ал әкелері болса өзінің осындай әдеті бар екенін байқамайтын. Осы әдебиет тағылымы бағдарламасында оқылған жұмбақты тағы да естеріңізге сала кетейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, қапы қалмай хабарласаңыз, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын әңгімелеріңіз атан алдындағы парыз деп аталады. Екі сыныптас құрбы ұзақ жылдар бойы көріспеген еді. Сөйтіп олар бір күні кездесті. Әрине кездескен кезде шұрқырай амандасып, қатты қуанған. Өздерінің өмірлері жайында бір-біріне сұрақтар да қойып жатыр. Әңгімелеп те жатыр. Екеуі бәріне үлгеріп те жатыр. Құрбылардың біреуі сұрады. «Сенің анаң мен әкең қалай? Аман есен бе?» «Олар енді жоқ. Олар бірінен соң бірі осыдан бір жыл бұрын көз жұмды. Саған айтып қояйын. Олар мен әбден қиналдым. Олар екеуі де төсек тартып жатып қалды. Мен олардың соңдарынан тап бір кішкентай баланың артынан жүргенде жүрдім. Киімдерін де ауыстырдым. Қасықпен тамақтандырдым. Барлық қырсықтықтарын орындадым. Тіпті еске алудың өзі қорқынышты. Құрбысының барлық шағымы мен мұңзарын тыңдап, сосын ауыр күрсініп алды да, былай деді. «Сен қандай бақыттысың? Менің ата-анам менен алыста қайтыс болды. Сен олардың алдындағы парызыңды өтедің, ал мен олай ете алмадым» деген екен. Біздің хабарымыздағы жұмбақты естеріңізге сала кетейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде. Демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Жұмбақтың жауабын шешкен болсаңыз, біздің хабарымызда жұмыс деп тұрған тікелей телефон номеріне хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз ең түсініксіз нәрсе деп аталады. Бір адам отбасымен шөл далада келе жатады. Әбден шөл қысқан олар, өлдім талдым дегенде алдарынан құдық көріп, соған жүгіріп жетеді. Бірақ ішкі бір дауыс адамға бұл құдықтағы судың уланғанын айтады. Жолаушы болса бұл дауысқа мән бермей, суды өзінің әйелі мен балаларына береді. Ол құдықтан соңғы дыстағы суды өз ішейін деп тартып алып жатқанда, өзінің жақындарының өлер алдында құрсып тырысып жатқандарын көреді. Сонда ол жаратқанға жалбарынып, «Жаратушы ием, менің отбасымды, балаларым мен әйелімді құтқаршы. Шөл қатты қысқандықтан мен сенің ескертуіңе құлақ аспадым» деген екен. «Мен саған жақындарыңды қайтарам» деп жауап қатты жаратқан ие. «Егер сен менің бір сұрағыма жауап берсең, адамдағы ең бір түсініксіз нәрсе не?» Жолаушы ұзақ ойланды. Дұрыс жауап бермей қалам ба деп те қауіптенді. Ақыры ол былай деді. Адамдағы ең бір түсініксіз нәрсе, ол өзінің өмірінің өн бойында, өзінің маңайында басқа адамдардың өлімін көреді. Бірақ өзі ешқашанда өлмейтіндей өмір сүреді. Сөйтіп жаратушы ие оның жақындарын қайтарып берген екен. Келесі тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз жылауық шеше деп аталады. Бір данышпан үнемі жылап, біресе жарқырап тұрған күннің көзіне реніш айтатын, біресе жаңбыр жауап тұрса соған шағым айтатын әйелді байқады. Сонда ол одан неге күн жарқырап тұрса да жаңбыр жауап тұрса да ренжитінін сұрайды. Сонда әйел жауап беріп былай деген екен. «Менің екі қызым бар. Олардың біреуі адамдардың киімдерін жуып, сол арқылы ақша табады. Ал екіншісі қол шатыр сатады. Жаңбыр жауап тұрғанда кір жуатын қызымның ақшасы аз болып қалады. ал күн жарқырап тұрған кезде қол шатыр сататын қызымның ақшасы аз болып қалады. Сондықтан мен екі қызым үшін де жылаймын деген екен. Сонда данышпан әйелге кір жуатын қызы туралы күн жарқырап тұрған кезде ойлауға, ал жаңбырлы күні қол шатыр сататын қызы туралы ойлауға кеңес береді. Сол кезден басап, осы әйел көңілгей көтеріліп, қыздар үшін үнемі қуанып жүретін болады. Біздің хабарымыздың барысында айтылған жұмбақты тағы да оқи кетейін. Олар қашан жұмыста, біз сөйлеген кездерде, демалады ал бірақ үндемеген сәттерде. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Біздің санаулы ғана минуттарымыз қалды хабардың аяқталуына, сондықтан асығыңыздар деген келеді. Келесі портал «Знание о жизни» сайтынан алынған мәліметтерге құлақ түріңіздер. Ата-аналар мен балалардың қарым-қатынастары туралы дана ойлар. Баланың бойында бірдеңені өзгерткіміз келетін бір нәрсе бар болса, алдымен өзімізді зерттеп, өзімізді өзгертудің қажеттігін аңғартпай ма? Соны байқау керек деген екен Карл Густав Юнг. Кешке дейін баланы сынап отырсаң, бала айыптағыш болып шығады. Отбасында мысқылға ұшырайтын бала сенбейтін болып шығады. Өшпенділікпен тәрбиеленген бала жан-жағынан тек жау көріп тұрады. Зұлымдыққа толы ортада өскен бала басқаларға қайға келуді үйренеді. Түсініспеушілікке ұшырай берген бала басқаларды тыңдамауға үйренеді. Өтірікті көріп өскен бала басқаларды алдауға үйренеді. Ұятты көріп өскен бала кінәлі екенін сезіп өседі. Бірақ сонымен қатар, қолдауды көріп өскен бала қорғауға үйренеді. Күтуді көріп өскен бала шыдамды болуға үйренеді. Мақтауды естіп өскен бала сенімді болуға үйренеді. Шыншылдықты көріп өскен бала әділетті болуға үйренеді. Қауіпсіздікпен қоршалған бала сенім артуға үйренеді. Мақұлдауды көріп өскен бала өзін құрметтеуге үйренеді. Сүйіспеншілікпен өскен бала сүюге және сүйіспеншілік беруге үйренеді. Таңдау еркін біліп өскен бала өзінің шешіміне жауапты болуды үйренеді. Балаларды тәрбиелеудің қажеті жоқ. Олар бәрібір сізге ұқсас болады. Сондықтан өзіңізді тәрбиелеңіз. Егер бала әкенің ешкімді тыңдамайтынын, яғни оның тәлімгері жоқ деген сөз, яғни баланың тәлімгері жоқ деген сөз, әкесінің ешкімді тыңдамайтын және анасының әкесін тыңдамайтын көрсе, онда ол да ешкімді тыңдамайтын болады. Балалар аналарын қаншалықты дәрежеде тыңдайды деп ойлайсыз ба? Аналары қаншалықты дәрежеде өздерінің күйеулерін тыңдаса, олар да аналарын соншалықты дәрежеде тыңдайды. Жаратушы ие әйелге аналық махаббат берген. Оның себебі жүргегінен бастап, сәбидің сүйіспеншіліктің бар екенін білуі керек. Сіз балаға айтпауға тиісті 10 сөз бар. Сенің қолыңнан ештеңе келмейді. Әкел, мен істейін. Мә алшы, тек тынышталсаң болды. Мұндай нәрсені тағы да көретін болсам, сен менен таяқ жейсің. Мен саған дереу тоқтат дедім. Сен түсіну керексің. Ұлдар, немесе қыздар, бұлай істемейді. Болмашы нәрсеге ренжіме. Мені ауыртып қойма. Жоқ. Біз мұны сатып ала алмаймыз, ақша жоқ. Бәрінің балалары бала сияқты, ал сен бәлесің. Міне осындай сөздерді айтудан, балаларыңызға айтудан сақ болыңыз. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Жұмбақтың жауабын жолдаған тыңдармандарымыз бар екен. Біз оларды айтып өтейік. Әрине, біздің бірнеше тыңдармандарымыз... Телефон. Жұмақтың жауабы телефон деп жолдаған екен. жұмбақтың дұрыс жауабы тіл. Біздің хабарымыздың жеңімпазы бар. Ол Шолпан есімді тыңдарманымыз. Сонымен біздің хабарымыз аяқталды. Жұмбақтың жауабы тіл болатын. Сіздермен келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыздар. Мен қоштасамын қазір. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрға